В името на Отца и Сина и Светия Духа ми. Възлюбени в Господа, братя и сестри Христове, днес е един знаменателен ден за Светото Православие, защото то споменава една забележителна притча. Притчата за митъра и за фарисея. Тогава, когато в храма са влезли един митър, презрян и един фарисей. Един е имал заслуги пред Бога, а другия нямал. И са се молили по един различен начин. Накрая тази притча, която всички ние така добре знаем, защото са изразени полюсите в духовния живот и гордостта и смирението, завършва с едно знаменателно изречение. Онзи, който се превъзнася, ще бъде унизен, а той, който се смирява, той ще бъде въздигнат. Тази притча отразява един духовен закон, който действа в цялата вселена, и това е принципа именно на смирението и на гордостта. Където и да живее човек, в България, в Бразилия или в Китай, когато той се превъзнася, Бог така ще направи нещата, че ще го смири, ще намери начин, по който да му покаже, че той е прекалил в своето самоопиянение. И обратно, когато той се овладява, когато той се смирява, когато той се кротва, утихва, навлиза в себе си, понася, тогава всичко така става, че изведнъж или постепенно той се придвижва напред. И интересно, че във всички религии е така и навсякъде. И при вярващи, и при невярващи. И особено в Светото Православие, което носи във висша степен откровението на Господ. Защото Бог се противи на горделивия, казвам. Кого Бог на първо място не обича? Горделивия. Онзи, който се опиянява, който се самоопиянява, че е нещо. Но ние знаем, той е странен за нас понякога цитат. Какво имаш ти, което да не си получил? А всъщност ние имаме само едно единствено нещо. Греховете ни. Всичко останало са дарове от Бога и по милост ние сме живи. Бог ни е открил духовните очи, след като ни е предал чудото на живота и ние сме тук. И по някакъв начин, по призвание, ние сме застанали на тая благодарствена служба. Един от големите боговици на 20 век, старецът Паисий, казва така: духовните закони отмъщават на всеки, който не ги спазва. Независимо къде се намира. И всеки, който и да е, той понася онова, което на практика той е сторил със силата на свободната си воля. И дава един такъв много интересен пример. Когато казва, той бях млад монах в Гърция, в едно село имаше много интересен случай. Един заможен баща, който почина, който обаче остави своето завещание. И имаше двама сина. По-големия, подбуждан от жена си, взе неговото завещание и го фалшифицира. И стана така, че този заможен баща, добрата част от нивите, което имаше той, и занадващо всичките, бяха прехвърлени на по-големия брат. Именно защото ги е фалшифицирал. А една дори по-малка част, камениста, пущенак, наклонена, което нищо не можеше да вирее, се оказаха на по-малки. Всички се изненадаха от това, защото той беше изключително благочестив и справедлив човек. И знаеха характера на неговия син, на големия, на жена му и на него, които бяха алчни хора. И много хора в селото ги усъдиха. По-малкия изпита тая горчевина. Опита се да говори с брат си, обаче стана излишно. И той понесе цялата болка, макар че хората от селото бяха с него. И така че тези ниви, които бяха изключително неплодородни и в тях нищо не вирееше и дори не можеше да се обработва, той да се изкарва прехраната, бяха дадени на него. Това беше такава несправедливост, която не може на хората да не направи впечатление. Мина не мина известно време, обаче от столицата Атина дойдоха геодезисти и направиха изследване на терена дали има подпочвени води. цялата околия минаха специалисти, експерти и съвсем изненадващо в парцела този бедния с многото камъни и пущинак се оказа, че отдолу има извор от минерална вода. Това се разчу, вдигнаха сондите и няколко държавни фирми отидаха с много сериозни оферти точно на този по-малкия брат и му предложиха да използват нивите на концесия. Те да се останат за него, а те просто да използват тази вода и да я бутилират и да я продават в Гърция. Направиха изследване и се оказа, че тя е с великолепни показатели лечебна в много области. И изведнъж, казва той, той получаваше рента изключително изобилна и богата, без да обработва нивата си. За разлика от другия, който получаваше, обаче обработваше с целия си дом и стана най-богатия човек в селото, за изненада на абсолютно всички. Така Бог, казва той, възнагради по-малкия брат. А по-големия, който и друг път вършеше спрямо брат си несправедливости и с презрение и пренебрежение гледаше към него, Господ го наказа. Той имаше две деца, казва, и те добро не видяха. Не излизаха от болниците. Той се разболя и почина млад. Цялото му наследство се разпиля и роднините му и всички бяха нефелни, непрестанно влизаха и излизаха от болниците, казва. Децата им умираха, помятаха и това беше, казва, наказание за целия му живот, в който този алчен човек не спираше пред нищо. Включително да фалшифицира святата воля на своя баща, което е нещо страшно и много голям грех. И по този начин Бог се намеси по един неописуем, неразгадаем негов способ. Той да вразумява и той да поставя всеки на мястото му. Точно в духа на това, което говоря. Защото онзи, който се превъзнася като брата по-големия или като фарисеина, задължително ще бъде унизен. А този, който се смирява и понася болката, макар и несправедлива, ще бъде въздигнат и облагодетелстван. И тази житейска притча, този житейски епизод идва да покаже, че това, което Евангелието сочи, не е просто плод на религиозен възторг. Защото много хора си мислят, че да, тук са дадени някакви цитати, Исус говори, но те са някъде далече над нас, над нашата битийност, над кълта на живота, над онова, което идва от битието. Нищо подобно. Онова, което е горе, е това, което е долу. И Евангелието на живота непрестанно се обогатява по един невероятен начин. Стига човек да умее да наблюдава какво става около себе си. Затова много невзрачни хора, които човек не очаква, изведнъж получават някакви дарове или постове, или престижни награди, или Господ им дава изключително красиви деца, здрави семейства. Защо? Защото проявяват или се опитват, доколкото могат, смирение. А други, които се тупат в гърдите и казват аз и възпяват своето себелюбие в живота и го вграждат навсякъде, тогава Господ по някакъв странен начин унижава. И става така, че те слизат надолу. И това се отнася абсолютно навсякъде. И затова и стареца Паисий пише така: едно единствено нещо иска от човека Господ. Едно единствено. Да се смирим. Само това иска. Обаче това да се смирим влиза абсолютно всичко. Много е лесно да кажем да се смиряваме. А кой се смирява? Ние имаме някакви наченки на смирение. Поне да имаме такива. Ние не сме смирени, но поне да се опитваме колкото може ние да се смиряваме и това Бог възнаграждава. Опита не да се смирява. Защото кой е смирен? Като Исус, който понесе греха на света или като пречистата дева, която казва, тя не недоумява как ще вмести невместимия. Аз казвам, мъж не познавам. Как ще стане това? Но накрая се отпуска в великото си смирение, казва да бъде според волята. Ето това е величието на човек. И ако ние гледаме Исус и девата за примери във висша степен, Точно това трябва да гледаме, тяхното смирение. Колко пъти Спасителя казва, не съм дошъл да върша моята воля, волята на Отца, който ме е пратил. Богородица някога да е предполагала пред чистата дева, че ще вмести невместимия и ще зачене по този начин. Абсурд! Или светиите, докато са били млади, че ще бъдат светии, но Светия Дух ги посещава и ги обдарява. Затова е извода за всички нас е ние да се смиряваме и задължително да не се възгордява. Защото всеки един от нас се самоопиянява. Особено когато е млад. Когато гордостта и хормоните го подбуждат, действат в него и той се понася като кораб в открито море с изпънати платна и се казва аз съм. И хоризонтът е огромен, невероятен и морето е мое. Но има подмолни рифове. Има много акули и морски чудовища, които при една лека катастрофа могат да го разкъсат. Затова нека ние да си вземем житейските уроци. Да вникнем в този пример на самодоволния фарисеин и в думите на стареца Паисий, защото такива житейски случаи има много и съм сигурен, че всеки, който се прибере у дома и си помисли, когато е изпадал в ситуация да се самоопияни малко повече, отколкото е необходимо, какво после му се случва. И вместо ние да вървим към страданието си, ако го вършим по-добре, по-кротко, по-смирено, да подхождаме към всички тия житейски предизвикателства. Нека Бог да ви благослови, нека Бог да ви освети, да ви дава сили, да бъдем кротки, да се усещаме за това, че прекаляваме понякога, да имаме мярка за нещата и да се учим от смирението на Митъра. Амин!